Dasturxon atrofida qulay holatda o'tirib ovqatlanish kerak. Yotib olish yoki yonboshlab ovqatlanish mumkin emas. Bunday holatlar nafaqat odobsizlik hisoblanadi, balki sog'liqqa ham zarar keltiradi. Yapon olimlarining ta'kidlashicha, inson tik turgan holatda ovqatlanishi yoki suv ichishi ko'rchak kasalligiga olib kelishi mumkin. Inson tik turgan holatda ko'rchak og'zi tepaga, ya'ni ovqat kelish yo'liga qarab turadi. O'tirgan holatda esa ichaklar to'planib, ko'rchak pastga qarab turadi va natijada unga hech narsa tushmaydi. Juda ham to'yib ovqatlanish ham to'g'ri emas. Inson qancha to'q bo'lsa, unda shunchalik dangasalik kuchayadi. Ovqatlanishning yana bir odoblaridan biri ovqatni juda issiq holatda yemaslik va ovqatlanish davomida ko'p suyuqlik ichmaslik lozim, chunki oshqozon uchun bu qiyinchilik tug'diradi.